Aseho anay ary tompo ny famindramponao ary omeo anay ny famonjena avy aminao. Evanjely masina araka ny soratany amin'ny masinda Marka ny toko fahatelo ambin'ny folo raisiny amin'ny andininy fahatelo ambin'ny telopolo ka hatsahatra amin'ny andininy fahafito ambin'ny telopolo. Tamin'izany andro izany i Jesosy ny teny tamin'ny mpianany nanao hoe mitandrema, miambena ary mivavaha fa tsy fantatrareo izay fotoana. Tahaka ny lehilahy iray izay andeha hivahiny ka nandao ny tranony ary nanome fahefana ny mpanompony sy nanolotra raha ataony avy dia nandidiny mpiambina amin'ny varavarana hiambina. Koa miambena ary fa tsy fantatrareo izay hahatongavany tompontrano na ho ariva na ho misasakalina na ho maneno akoho na ho maraina fa ndrao tonga tampoka izy ka ho tratra no matory anareo. Ary zao lazaiko aminareo izao dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao ry Kristy. Santatra ataona litorjika vaovao isika kristianina manomboka amin'ny andro anio ity. Andro mampiditra antsika ao anatin'ny vanim-potoana ny fiaviana. Fotoana omen'Andriamanitra antsika hanavaozana ny fiainana, hanavaozana koa ny tena manontolo mba hibanjinana ny anoriana dia ny fiainana mandrakizay. Noho izany dia fotoana fiandrasana sy fotoana fiomanana ao antsika izao fotoana diavintsika izao. Manavatra antsika Jesosy tamin'ny evanjely teo hoe mitandrema, miambena fa tsy fantatsika na ny andro na ny ora. Ny fotoana isehony sy ny zavatra iseho amin'izany tokoa mantsy a dia tsy azontsika ho ditsy hita fa kosa tsy maintsy anehoana fahavononana mandrakariva satria fotoana lehibe ho antsika indrindra izany fotoana izany, fotoana hiafaranina eto an-tany fa kosa fotoana hiampitany any amin'izay maharitra mandrakizay. Fotoana koa hiandrasana ilay tompom-pamonjy izay ho avy amboninahitra. Izany rehetra izany no mitondra antsika, manentana antsika anana toetra maneho fahavonona, atsiaro koa izay tokony hatao mba tsy hosondritory isika, mba tsy hamela ny fotoana ananana sy ny andro iainana andeha ho azy, fa anao izay hamendrika antsika lalandava eo anatrehan'ilay mpapakatra antsika, eo ambonantsika hasambarany tanteraka aminy. Fa izany no ny ainan'ireo olo-masina talohantsika izay nijoro vavolombelon'ny fitiavan'i Kristy naharitra tsy mivadika tamin'ny fanarandy azy, nitandrina ny teniny, niantra tsy namonjy ny mpiarabelony, nanaiky ho mpanompon'ny olona rehetra. Raha fitinina no hoe miambena dia vonina mandrakariva hanome izay ilain'ny Tompo amin'ny fotoana rehetra ilany antsika. Noho izany io ampahatsegondra, io minitra miverimberina tonga ora, tonga andro, tonga volana sy taona mifandimby io no fotoana anehoantsika fahavononana, hiambenantsika ary andrasantsika an'Andriamanitra. Rehefa misy ny mahavariana dia toa teny ny zava-dehibe tokony hatao, ny zava-dehibe tokony ho atrehina. Mety ho variana amin'ny fiainantsika, mety ho variana amin'izay hohanina, mety ho variana amin'ny ady lahy eto sy eroa, fa hatsarovy kosa ny hafarana. Hifaran'izao tontolo izao, mbola hifaran'ireo rehetra misy sy hiainantsika kehitriny, fa ny ao amin'Andriamanitra no haharitra mandrakizay. Koa amin'izao fanomboana ny taona litorjika izao dia engane mba ho endrika vaovao, ho toetra vaovao ary fiainana vaovao maneho fiambenana araka ny tenin'i Kristy no hita ao amintsika tsirairay avy. Jesosy, erezo ny fonay mino anao mba ho masom-piainana izahay, ho mpanompo mahatoky ary ho vonina hitsenanao ilay ho avy dia ho tafita soamatsara any an-danitra tanindrazanay. Amena.